Bueno, nos queremos facer unha valoración en primeiro lugar de dúas mocións que viñeron ao pleno. Por unha banda, a moción para apoiar aos traballadores da empresa Noa para o mantemento dos postos de traballo. Afortunadamente se conseguiu a sensibilidade e o apoio de todos os grupos municipais, que entendemos ademais desde o Partido Socialista que cando hai un problema desta envergadura nunha comarca ademais onde padece tanto o desemprego, que haya unha unidade en defender os postos de traballo na nosa comarca, máxime cando estamos falando de empresas que son viables, que hasta hai un ano estaban en plena expansión, e que é inexplicable que un ano despois presenten uns números donde tratan de facer ver que hai unha empresa que non é rendible un ano despois de que a súa situación era en expansión. A noso apoio e solidaridade para todas as familias deses 250 traballadores de FENE e da comarca que prestan aí o seu servicio, ou se tuveron o respaldo unánime do pleno por parte do Partido Socialista, como xa se lles dixo en estes días pasado, a nosa disposición para apoiar e acompañalos en cantos actos se consideren oportunos para tratar de que esa empresa que era absolutamente viable hai un ano siga sendo unha empresa que siga realizando o seu traballo na nosa comarca. Nos non entendemos que as fusións de empresas ou a compra, como se trata neste caso, de dúas empresas viables, de dúas empresas rentables, teña que supoñer despidos e teña que supoñer perda de postos de traballo na comarca. Entendemos que a posición de todas as forzas sociais e políticas ten que ser absolutamente firme nestes momentos en defensa deses traballadores, desas máis de 250 familias que vivían de unha empresa, como decía antes, rendible, e que non é lógico ni razonable que se plantese o ERE que está neste momento amenazando as súas vidas, os seus postos de traballo. Tamén manifestar a nosa le dicía, porque houbera tamén se conseguira que a reivindicación das cofradías de Ferrol e de Barallobre de recuperación da ría de Ferrol e de semente de ameixa acadaran o apoio do conxunto do pleno, como xa fixo hai unhas semanas a Diputación Provincial da Coruña, incluso ofertando o 50% do financiamento para replantar a meixa na ría, para defender a capacidade productiva da nosa ría e os postos de traballo dos mariscadores e das mariscadoras, un tema onde incluso a Diputación da Coruña non ten competencias directas, que son da Xunta de Galicia, e agora queda a pelota no tellado do Partido Popular en Galicia e da Consellería do Mar de que sea capaz de ser sensible con reivindicacións que contribuyen ao mantemento de postos de traballo e a que centos de familias da nosa comarca podan seguir vivindo do marisqueo como le van facendo hasta ahora. E nos temas xa concretos do Concello de Fene, nos respecto das cuestións que se trouxeron ao pleno, nos alegramos tamén que hoxe aquí salira por unanimidade a recuperación de dereitos dos traballadores e traballadoras deste concello, de dereitos que no ano 2012 lles sesgou o Partido Popular, o goberno de Mariano Rajoy, limitando o dereito ás súas percepcións nas baixas laborales, e que os traballadores e as traballadoras da administración pública levan padecendo 6 anos hasta a actualidade. Foi un goberno do Partido Popular quen sesgou dereitos dos traballadores, quen recortou dereitos dos traballadores da administración pública para financiar a saída da crisis, e ten que ser durante un goberno do Partido Socialista, na época do goberno de Pedro Sánchez, cando esos dereitos se teñan que empezar a recuperar. Hoxe, aínda que o Partido Popular en Fene votara a favor desa medida e a trouxera ao pleno, hai que recordarlles que hai 6 anos de penurias e moitas familias que na administración pública, aparte de que en moitos casos son sueldos xa moi contidos, que encima padeceran xunto coa enfermidade, a desgracia, ademais de ver recortados os seus ingresos. E queremos tamén destacar que por fin veñen obras a este pleno, e se lles dota de financiamento a obras que xa estaban para haberse contratado no ano 2016. Hoxe vemos que se trae ao pleno arranxo de diversos arranxos da escola infantil de Perlío, da Galiña Azul de Perlío, de reparacións dos vestuarios do campo de fútbol, da reparación das fachadas do Colexio da Xunqueira de San Valentín, obras que xa estaban realizados os proxectos, dotadas de financiación con cargo ás baixas do POS, e que unha vez que Juventino Trigo expulsou o Partido Socialista do goberno, quedaron abandonadas no caixón e sin executar, sin financiamento, por culpa de que o Bloque Nacionalista Galego foi incapaz de sacar adiante as obras do POS do 2016 e, por tanto, poder financiar esas obras coas baixas. Foron dous anos de responsabilidade do partido do Bloque Nacionalista Galego de que esas obras quedaran paradas, e xa levamos unhos cuantos meses do Partido Popular para que esas obras puderan ver a luz. Obras que, como dixen, tiñen que estar feitas xa hai dous anos e medio, non agora, e que ademais quedaban listas para sair adiante. Hubo quen se lles encheu a boca dicindo que expulsaba do goberno aos concelleiros do Partido Socialista por vagos e por desleais, e hoxe os cidadáns de Fene poden ver que non eran os vagos, os que quedaron no goberno foron incapaces de sacar adiante as obras do POS do ano 2016, do POS Plus do 17, é dicir, foron absolutamente incapaces de facer investimentos en Fene que xa tiñan financiamento, e incluso algúns que naquela época tiñan financiamento, a súa mala xestión provocou que non houbera cartos para poder leválos adiante. Queremos recordar que o Partido Popular ahora mismo non está facendo nada de máis, é dicir, o único que está facendo, é dicir, é que as cousas que xa debían estar listas, as cousas que se lle debían aos veciños de Fene por o traballo do primeiro ano de goberno donde participou o Partido Socialista, se vexan a luz. E queremos recordar que todavía non está feito, que non inchen peito, porque os veciños de Fene se lle deben todavía moitas cousas. É dicir, porque os veciños da Rañoa siguen esperando polo seu alcantarillado. É dicir, é unha obra do ano 16. Que os veciños e veciñas do conxunto de Fene siguen pendentes das obras dos parques infantís, que siguen presentando un nivel de deterioro notable cando hai proxectos con financiamento, é dicir, que só se require sacalos a licitación e contratalos dunha vez para poñer en condicións de seguridade e adaptar a normativa vixente a maior parte dos parques do noso concello. É cuestión de vontade política que eso se lle dé prioridade. E resultaría imperdonable que obras do ano 16, que xa estaban aprobadas con proxectos feitos e con financiamento, queden sin executar nesta legislatura. O ritmo do goberno sigue sendo exasperadamente lento. Se xente encheu a boca a voceira do Partido Popular dicindo que tiñan unha velocidade vertixinosa e chegaron a un pleno cheo de puntos, o cal resulta moi gracioso cando levamos os dous plenos anteriores prácticamente vacíos, sin absolutamente nada que debatir para os veciños e as veciñas de Fene. É dicir, si facemos a media do que se trae os plenos desde que empezaron a gobernar, sigue sendo un ritmo absolutamente exasperadamente limpo, e quen veu dicindo que tiña solucións pa Fene e ben hora de que o demostre, e de que o demostre completando o conxunto de obras, é dicir, que lles deixaron no caixón para executar. Uns terán a responsabilidade de que estuveron dous anos sin ser capaces de dar solucións aos problemas dos veciños e veciñas de Fene, pero os que viñeron a día de hoxe inda teñen a maior parte do traballo pendente, e non digo do novo, do que teñan que facer agora e dos recursos que teñen a obrigación de captar para este concello e para solucionar os problemas dos veciños e veciñas de Fene, senón, si tan siquera, do que xa estaba con financiamento, con cartos de antes, e a maior parte de cousas con proxectos xa realizados. Nese sentido, hoxe se pon de manifesto, por unha banda, a incapacidade do goberno de Juventino Trigo para ter dado solucións aos veciños e veciñas de Fene. Eu creo que no peor que se pode plantexar, que cando hai proxectos elaborados, cando hai financiamento, cando esos proxectos non teñen ningún problema para executarse máis que poñer traballo e sacarlos a licitación, que 2 anos e medio despois teñan que estar aínda sacándose. É para o Partido Popular que a este paso non vai cumprir as expectativas que eles mesmos se puxeron cando presentaron a moción de censura no Concello de Fene. Non é perdonable para os veciños, ou non debe ser perdonable para os veciños e veciñas de Fene, que as obras que do ano, incluso algunha do ano 15, das do ano 16, as do ano 17, as do ano 18, non estén rematadas cando cheguen as eleccións. E non se avanzamos, que non vai ser así, porque o ritmo sigue sendo lentísimo.
Gracias.